Татарстан рейсы Рустам Миннаханов Иннопром Үзәк Азия халыкара сәнәгать күргәзмәсенең пленар сессиясендә катнашты. Үзбәкстан башкаласына 700-дән артык компания җыелган. Күргәзмәгә хакимият органнары җитәкчеләре, зур бизнесменнар, инженерлар, технологлар һәм IT белгечләр кушылды. 3 көн дәвамында сәнәгать сәясәтенең актуаль темаларына багышланган сессияләр уза. Аерым алганда компонентлар җитештерүчеләр форумын үткәрү планлаштырыла. Анда кеше һәм урта бизнес вәкилләре зур сәнәгать компанияләрнең сатып алулар буенча җитәкчеләренә үз продуктларын һәм карарларын тәкъдим итә алачак. Моннан тыш, Үзәк Азия илләрендә Россиянең сәүдә вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Пленар утырышта Россия вице-премьеры сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров, Үзбәкстан премьер-министры урынбасары Жамшит Ходжаев, энергетика министры Журабек Мирзамәхмүдов чыгыш ясады. Рустам Миннаханов Үзбәкстан Республикасының Ташкент өлкәсе хакиме Зоир Мирзаев белән очрашты. Очрашу Иннопром мәйданчыгында узды. Яклар хезмәттәшлекнең мөмкин булган юнәлешләре турында фикер алыштылар. Рустам Миннаханов билгеләп үткәнчә, Татарстанның Үзбәкстан белән хезмәттәшлек тарихы дистәләрчә ел белән исәпләнә. Ике ил президентларының үзара мөнәсәбәтләренең яхшы традицияләре нәтиҗәсендә төбәкләр өчен зур мөмкинлекләр ачыла. Соң вакытта без Үзбәкстан партнерлары белән актив хезмәттәшлек итәбез. Казан һәм Ташкент туганда шәһәрләр. Иң уңышлы уртак проектларның берсе Черчик химия индустриаль технопаркы дип билгеләп үтте Рустам Миннаханов. Бүген республикада туган телкенен һәм Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулыны билгеләп үтәләр. Бәйрәм уңайыннан татарстанлыларга республика рәисе Рустам Миннаханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле милләттәшләр, сезне туган телкене һәм татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулу уңайыннан тәбрик итәм. Әдипнең даһиларча зур осталык белән тудырылган әдәби образлары һәркемгә таныш һәм якын. Аның әсәрләренә нишкә лирик хисләр, җәмгыятьнең иң әһәмиятле социаль темаларын күтәрү, камиллекнең югары дәрәҗәсенә җиткерелгән үткен сатира һәм юмор хас. Яшьләргә мөрәҗәгать итеп ул булай дип яза. Йөрмәсен бәгъри үзек милләт киеп кашсыз юзык. Без аның бик зур фәхрле, шын бриллиант кашлары. Бу юллардан үз халкының фикерли, уйлый белү, акыл һәм зиһен, көч һәм затлы кебек сифатлары шагыйр тарафыннан бик югары бәйләнүе ачыга аңлашыла. Аның иҗаты милли үзенчәлекләребез кыйммәтен тану һәм ватаныбызда яшәгән башка халыклар белән туганлык идеяләренең, гореф-гадәтләргә тугрылык һәм заманча яңа казанышларга омтылышының тыгыз үрелү үрнәге. Нәкъ менә шуңа да туган тел бәйрәмен без Тукайның туган көнендә уздырабыз. Тукай күтәргән мәсьәләләр күп милләтле Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елының рухи хәзинәләребезне саклау һәм үстерү, борынгы традицияләребезне тергезү, шулай ук Россия халыклары мәдәни мирасын тагын да байыту кебек максатларына аваздаш. Бәйрәм чаралары яңа иҗади казанышларга бәрәкәтле этәргеч бирсен, тарихи тамырларыбыз белән кызыксынуны көчәйтсен һәм һәркемгә якты тәсирләр бүләк итсен. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм иминлек телим диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рустам Миннаханов мөрәҗәгатендә. Татарстанда туган телкене һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулу уңайыннан республикада күп санлы тантаналы чаралар үткәрү планлаштырыла. Традиция буенча бүген Татарстан Республикасы рәисе Рустам Нургали улы Миңнеханов Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреатларын игълан итәчәк. Иртән республика җитәкчелеге катнашында Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салына. күндізгі сағат 11-де Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театрында республиканың әйдәп барушы жыршылары һәм мәдәният эшлеклеләре катнашында әзерләнгән бәйрәм концерты оештырыла. Биредә 2023 елның Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреатлары игълан ителәчәк. Әкіндізгі сағат 2-дә Муса Жәлел есіміндегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры бинасы янында орнашқан Габдулла Тукай һәйкәле янында туған тел көненә һәм бийек татар шағыры Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулуға багышланған шиғриәт бәйрәме узачак. Кишке сәғәт 4-тә Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театры ҡаршындағы мәйданда гала-концерт була. Һәм «Мин татарча сөйләшәм» республика конкурс акциясенә йомғаҡ ясалачак. Шулай уҡ туған тел көнен республиканың муниципаль районнарында урнашҡан мәдәниәт учреждениеләре традиция булараҡ татар халыҡ шағиры Габдулла Тукайға бағышланған истәлекле шаралар, күргәзмәләр, шиғырләр уҡыу, социаль шелтәрләрҙә төрлө мәдәни акциялар белән билгеләп үтәшәкләр. Бу сезонда Казанда соңгы авыл хуҗалыгы ярминкәләре узды. Гадәттәге авыл хуҗалыгы ярминкәләре Казан шәһәрендә 14 мәйданчыкта, Чаллыда һәм Яшел Үзән районында 2 мәйданчыкта, Түбән Кама шәһәрендә 2 мәйданчыкта һәм 26 муниципаль районда төрле даимилектә узды. Ярминкәләргә республиканың 22 районыннан 19 авыл хуҗалыгы предприятиесе һәм фермерлар продукциясе китерелде. Шәһәр халкы Татарстанның муниципаль районнарыннан китерелгән ит, йомырка, яшелчә, бал, шикәр, ын, ярмаларны һәм башка фермер продукциясен арзанрак бәяләрдән сатып алды. Узган 6 ярминкә нәтиҗәләре буенча 378 миллион 800 мең сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Ярминкәләр уздыруда 32 муниципаль район катнашкан. Зәкәт хәйрия фонды Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны кысаларында 7098 кешегә ярдәм күрсәткән. Марафонның иң төп нәтиҗәләреннән берсе авыру сабыйларны дәвалау өчен акча җыю белән бәйле. Акция Татарстанның төрле район һәм шәһәрләрендә яшәүче 23 балага тернәкләнү һәм дәвалау курсларын узарга мөмкинлек бирде. Рамазанның аерылгысыз өлеше булып, мохтаҗлар файдасына фитр садакасын һәм фидия түләү утыра. Мөселманнарга уңайлы булсын өчен Зәкәт хәйрия фонды әлеге төр садакаларны электрон рәвештә үзәкләштереп җыюны оештырды. Нәтиҗәдә Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды 1 миллион 900 мең сумнан артык фитр һәм фидия җыйган. Акчалар 29 мохтаҗ гаиләгә бирелгән һәм фондның социаль проектларына җибәрелгән.